Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Татарстан премьер-министрі Алексей Песошин Россия Федерациясы ішкі ішлер органнары қызметкерлері күніне бағышланған тонтаналы шарада қатнашты. Сіздің бейрамінде көптен министрлік шегінен шығып өткерілі. Сіздің білен бірге оны бүтін халық белгілеп өте. Тек барыннан да ілік бұ өз ғұмірлерін халыққа қызмет етуге, законға һәм ватанға бағышлаушыларының бейрамы. Полицейский хүнәрі ең мөһим һәм керекле хүнәрләрнең берсе. Аңа қарата таләпләр бер қашанда уақытқа бәйле түгел. Бу һәр вакыт югары җаваплылык, намуслык һәм батырлык төшенчәләре белән бәйле, диде Алексей Песошин. Татарстан премьер-министры полиция хезмәткәрләренең яңа таләпләргә лаеклы җавап бирүләрен, оешкан җинаятьчелеккә, террорга һәм экстремизмга каршы көрәш алып баруларын, дәүләтнең икътисади һәм миграция куркынычсызлыгын тәэмин итүләрен искәртте. Сез коронавирус инфекциясе таралу шартларында үз бурычларыгызны намус белән башкарасыз. Халык тарафыннан куркынычсызлык һәм шикләүләрне үтәүне контрольдә тотасыз. Сезнең хезмәтегез нәтиҗәсендә гражданнарның яклану дәрәҗәсе арта һәм нәтиҗәдә аларның полициягә ышаныч дәрәҗәсе арта, дип ассызыклады Татарстан премьер-министры. Алексей Песошин Татарстан Республикасы буенча Эчке эшләр министрлыгының алдынгы хезмәткәрләренә бүләкләр дә тапшырды. 2021 елның гыйнварында Казанда муниципаль һәм дәүләт хезмәтләре күрсәтү өчен тагын бер офис ачылачак. Бу хакта Татарстан Республикасында дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күп функцияле үзәге дәүләт бюджет учреждениесе директоры Ленара Мзафарова хәбәр итте. Катлаулы финанс хәлен исәпкә алып, Татарстан Республикасы президенты карары белән Казанның Вахидов районында Чехов базары янында 25 кабул итү бүлеге булган өстәмә күп функцияле үзәк ачу мәсьәләсе килешенгән. Бу Татарстанда 60-нчы филиал һәм Казанда 12-нче офис булачак. Бинада ремонт эшләре башланган, аларны декабрь ахырында тәмамлау планлаштырыла. Яңа офис киләсе елның гыйнварында эшли башлаячак, диде Ленара Музафарова. Яңа офис эшли башлау киләсе елның гыйнварына планлаштырыла. Бүлмә интерьеры минем документлар фирма стиленә туры китереп рәсмиләштереләчәк, дип өстәде спикер. Татарстанда товарлар һәм хезмәт күрсәтүнең сыйфаты һәм куркынычсызлыгы мәсьәләләре буенча кайнар элемтә эшли башлады. Бу хакта Роспотребнадзорның Татарстан буенча идарәсе матбугат хезмәте хәбәр итә. Белгечләр 8-917-224-87-94 телефон номеры буенча консультация бирәчәкләр. Шалтыратулар иртәнге сәгать 10-нан көндезге 4-кә кадәр кабул ителә. Кайнар линия 13 ноябрьгә кадәр эшләячәк. Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясе юктыруның 56 яңа очрагы ачыкланган, 9 кеше хастаханәгә озатылган, 47 кеше өендә дәвалана. Эпидемия башланганнан алып республикада коронавирус инфекциясенең 8930 очрагы теркәлгән, 7870 кеше терелгән, шуларның 43-е узган тәүлектә. Ноябрь башыннан Казанның җәмәгать транспортында битлек режимын бозучы 3000-нән артык очрак ачыкланган. Рейдлар автобусларда, трамвайларда, троллейбусларда һәм метрода узды. 1685 берәмлек җәмәгать транспорты тикшерелде. Тикшерү 72 контроль нуктада узды. Рейдлар барышында шәхси саклану чараларыннан башка 3448 пассажир ачыкланган. 3322 пассажир кисәткәннән соң битлекне кигән. 126 кеше шәхси саклану чаралары булмау сәбәпле җәмәгать транспортыннан төшеп калган. Профилактика рейдлары дәвам итә. 13 ноябрьдә Татарстанда ата-аналар яки инвалид балаларның законлы вәкилләре шифахана курорт дәвалануына юллама алу мәсьәләләре буенча фикер алыша алачак. Татарстан Республикасында кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил каршындагы хокукый белем мәктәбе дәресе видеоэлемтә режимында узачак. Семинарда катнашучылар шифахана курорт дәвалануына юллама бирү тәртибе һәм шартлары, мондый дәвалануга каршы килә һәм килми торган күрсәтмәләр, социаль хезмәтләр җыелмасын күрсәтү тәртибе, хокук куллану тәҗрибәсе, әлеге мәсьәләләр буенча картларга шикаят белдерү практикасы турында беләчәкләр. Инвалид балаларның ата-аналары законлы вәкилләр өчен хокук белеме мәктәбе дәресләре сәгать 3-тән 4-кә кадәр барачак. Шарада катнашу өчен 8-999-157-94-42 телефон номеры буенча язылырга кирәк. Телефон номерын кабатлап әйтәм. 8-999-157-94-42. Бүген Казан социаль күн күреш музейында яңа ел белән иптәшләр күргәзмәсе ачыла. Экспозиция бу бәйрәмне СССРда 60-70 елларда ничек билгеләп үтүләре турында сөйли. Күргәзмәдә яңа ел уенчыклары, чыршылар, газета, журналлар, винил пластинкалар тәкъдим ителгән. Телевизион экранда утренняя почта, будильник, песня года, новогодний огонек һәм башкалар трансляцияләнәчәк. Тәүчеләр яңа ел костюмнарын, карнавал битлекләрен киеп карый. Яңа җыр, яңа ел җырларын башкара һәм викторинада катнаша алачак. Күргәзмә 2021 елның 15 гыйнварында кадәр эшләячәк. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 11 ноябрь чаршәмбе көнне Татарстанда болытлы һава, вакыты белән аз гына кар явы ихтимал. Төньяк көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы бүген төнлә 1 градустан 6 градуска кадәр салкын, көндез 0-3 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык.